Sing.
Šetnje. Stičite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Makedonsko proleće sa mirisom baruta. Koje su razmere i posljedice terorističkih napada u Kumanovu? O nestabilnoj, bezbednosnoj i političkoj situaciji u Makedoniji i uticaju na Balkan govore moji današnji gosti Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku i potpredsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti i Aleksandar Pešev, novinar televizije 24 Vesti iz Skoplja. Ostanite sa nama do 12. Danas sati 9 minuta, poštovani slušalci, kao što ste čuli danas u Talasanju razgovaramo o aktuelnim dešavanjima u Makedoniji. Moji gosti, Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, dobar dan.
Dobar dan.
Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu, dobar dan.
Dobar dan.
I najavila sam Aleksandra Peševa, novinara televizije 24 vesti iz Skopja. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Koliko je dobar danas u Makedoniji, posle svega što se dešavalo?
Pa bio je dan žalosti u zadnjih dva dana, danas pa i nije baš tako dobar dan, ima neke panike, neki strah što se vlada u čitavom Makedoniji, ne samo u Kumanovskom regionu.
Kada prođe ova dva dana i kad sumirate sve ono što ste čuli od izveštaja policiji, svega onog što se dešavalo, da li možete da verujete kada iz Evrope čujemo ipak je ovo bio izolovani fenomen? Naravno da želite da verujete da to bude, ali da li verujete da je to zaista tako?
Pa vidite, za sada nema previše informacije oko samog incidenta. Ono što Evropa kaže je da je policija uspela da se spravi s incidentom u redu. Ali ima previše špekulacija oko samog incidenta ovde u Makedoniji, oko to da li je to bilo organizovano ili nije organizovano i da li je to stvarno teroristički napad ili nije, ili je distrakciona tehnika da otrne pažnju za aktuelna pitanja kao političku krizu, na primjer, što je nastala kad je opozicija počela da objavlja bombe, takozvane bombe figurativne, snimenih materijala, telefonskih razgovora.
Kada ste pomenuli sad aktualnu političku situaciju, ovaj incident u Kumanovu se upravo desio u jeku protesta opozicije u Makedoniji.
Desilo i naravno da čujemo sad...
Desilo
se kad se opozicija najavila najsenzitivniji snimeni materijala. Prvi je bio oko ubojstva Martina Neškovska, mladog aktivista koji je bio žrtvo policijsko nasilje. Tada su počeli protesti i nakon toga imamo incident u Kumanovu.
Čini mi se da je u vašem tonu negde nagoveštavate tu mogućnost da je vlast iskoristila dešavanja, da to nije bio samo, da nije teroristička grupa iskoristila političke tenzije i proteste, nego obratno da je vlast pokušala da skrene pažnju.
To su sumnje koje ima oko u Makedoniji, pogotovo iz političkih aktivista i tako dalje, ako novinar ne mogu da to konstatuje, da kažem da je tako. Ja sam imao oficijalne informacije oko incidentu i to je to. Samo kažem da je incident nastao kad je politička kriza malo zasiljena. To je interesan moment koji je za više ljudi kao vredno da napominjem.
Nemačka štampa traži krivicu isključivo u vlasti, ali i u nekim uticajima sa strane, uključujući i Rusiju. Koliko je to vama realna tumačenje?
Pa vidite, kad je pričanje oko incidenta i odgovornosti, ima previše neodgovorenih pitanja, kao na primjer ako su makedonski vlasti dobili informacije iz Srbije oko mogućnosti oružani napad, zašto nije policija odmah reagovala? Kriminolozi kažu da svaka teroristička grupa ima traženje, baranja, ali do sada nemamo informacija koji su bili baranje napadači koji su pucali u Kumanovu. Pretpostavlja se da su napadači ciljali državne institucije kojih nema u Kumanovskom regionu, a ako su napadači iz Kumanovo planirali da napadaju Skopje, jedan bivši razoznavač pita pa zašto je policija organizovala ofanzivu u gusto naseljenu urbanu sredinu. Tako da kad pričamo o odgovornosti ima previše pitanje što za sada mi nemamo odgovora.
Ono što je dobro kada govorimo o ovim političkim tenzijama i protestima opozicije, da su Srbi, Albanci, Makedonci, da su svi na ulicama. Da nema međuetničkih tih podjela u ovim protestima.
Ne, ne. Nakon incidenta kad se malo smirila situacija, ljudi su počeli da kažu da nema tenzije između Makedonaca, Albanaca i drugih etničkih zajednica u Makedoniji, da to nije deo što je inspirovano, što poteklo iz omraza.
E sad mi samo još recite, za 17. maj su zakazani veliki protesti opozicije. Koliko se plašite tog 17. maja?
opozicija, lider Zoran Zaev za 24 vesti u intervju za nama je jučer rekao da protesti za sada 90% da će se desiti. Znači on je rekao da nema odlaganja tih protestima, ali malo je nesiguran oko objavljenja novih snimenih razgovora, posebno onih koji se odnesu na incident Smiljkovskog jezera. Ubojstvo četvoro mladih, petoro mladih ljudi, koji je imao, pored oficijalnih informacija, međuetnički predznak.
I očekujete da će se, znači ne otkazuje se protest svakako, samo se ne zna kako
samo
će razmiti?
Samo je malo pitanje je oko sljedeća takozvana bomba opozicije, da li će se to dogoditi, da li će to oni objaviti ti materijali što oni tvrde da imaju oko Smiljkovsko jezero.
Može li vlast iz ovog da izađe nepovređena? Očekujete li tu prelaznu vladu za koju opozicija kaže da će ići do kraja dok se to ne dogodi?
Da, prelaznu vladu je jedno od traženja opozicija, ali za sada nemamo previše informacije. Da li će vlast izaći iz ovoga nepovređena? Pa ne verujem. Ne verujem. Sad se traži, demonstranti tražu ostavke iz ministarke unutrašnjih poslova. Diplomatski kor ima kritike za vladi, ne samo oko aktualnih dešavanja, nego i oko odnos vladi, oko obvinjenja što su proizlegle iz minjenih razgovora, da nema neke postupke, da nema neke akcije oko sve to.
I samo na kraju, kako tumačite odnos Evropske unije i NATO-a prema Makedoniji? Da li tu tražite krivca za sve ovo što se dešava u zemlji?
Pa od ono što imamo je da generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio da policija u Kumanovo dokazala da se može spraviti sa situacijom, a dok je eurokomesar Johannes Hahn poručio da incident ne treba zasjeniti političku krizu u Makedoniji, a to su informacije što imamo mi iz Evropske unije i NATO. U mog pogledu ovo su proceduralne porakište što može da kaže više. Ne vidimo neke, za sada suđeći po izjava eksperta i izjava naroda, nema neku strašni antagonizam prema Evropskoj uniji u ovog slučaju, ali je predsjednik Makedonije Georgi Ivanov juče ispratio poruke do međunarodnih predstavnica da treba da podrže makedonske euroatlantske integracije kako bi se smirila čitava situacija prije da cela stvar eskalira.
Hvala vam najlepše, nadam se da neće biti ovakvih povoda za neko naredno uključenje u naš program. Bio je ovo Aleksandar Pešev, novinar televizije 24 vesti iz Skoplja. Gospodine Dragišiću, pomenuli smo sad različite verzije, naravno da MUP u Makedoniji, bezbednosne strukture imaju, saopštili su juče ko su bili organizatori grupe, rekli su da su oni razbili najopasniju grupu u regionu, dok vidimo kako koji dan prolazi da ima i drugačijih tumačenja da tu nešto nije sve objavljeno, da nije baš tako bilo. Možete li vi da...
Pa tu ima dosta, naravno, stvari koje ostaju kao nedoumica nakon svega ovoga i tu čak i da neko neće da skriva, da neko zaista ima želju da izađe sa svim informacijama u javnost, važno je znati da te informacije još uvek ne postoje. Dakle, još istraga je tek na početku gde se može ustanoviti tačno šta se dogodilo. Dakle, ovde se sad čuju različite, onaj scenario koji ja sam čuo i koji je verovatno tačan, to je da su makedonske službe bezbednosti saznale da je sa Kosova ušla grupa u Kumanovo. Dakle, sad pitanje šta će u Kumanovu, zašto je baš Kumanovo bilo mesto gde je došlo do sukoba. Dakle, nisu, ova teroristička grupa nije imala nameru da napada Kumanovo kao Kumanovo, već je prema onome što su preliminarno saopštili i što kažu da su čuli od njih tokom ispitivanja, da je njihova bila ideja da se disperguju širom cele Makedonije i da izvrše napade na državne institucije i na civilne objekte. Dakle, njihova ideja je bila da naprave sukob širih razmera u Makedoniji. Opet kažem, prema ovim preliminarnim izveštajima, makedonske snage bezbednosti, odnosno makedonska služba bezbednosti je saznala za njih, policija je krenula u neutralizaciju te grupe i tako je došlo do sukoba. Meni ta priča deluje logično.
Dakle, ali kad pominju kako je do sad delovala i UČK i ona i Ana kažu da je ovo prvi put da oni tako se stacioniraju u gusto naseljenom mestu i da imaju i te neke gotovo samoubilačke namere. Ako
ovde
imaju...
su, oni ovde nisu bili stacionirani. Znači, prema ovom scenariju, ono što ukazuje da bi to mogla biti tačna priča je činjenica da su oni imali tu logističku bazu. Dakle, oni su više od 16 sati uspeli da se bore sa makedonskim specijalnim jedinicama. Znači, to za 16 sati borbe, to se ispale kamioni municije. Dakle, to možete samo zamisliti kolika je bila logistička baza tu. Dakle, oni su uhvaćeni na mestu odakle su trebali dalje da krenu. Tu im je bila logistika, tu je bila ogromna količina naoružanja, municije i tako dalje. Tako da ovdje ne možemo govoriti o nekom modus operandiju. Ako govorimo o tome, ako analiziramo šta su oni želeli da urade, to je modus operandi po kome je UČK pokrenula oružanu pobunu na Kosovu. I to može biti jako opasno, jer znamo da ovdje cilj izgleda da nisu bili ograničeni teroristički napadi, već je cilj bio da tom serijom terorističkih napada pokrenu oružanu pobunu u zapadnom delu Makedonije. Ako je to tačno, onda je preventivni napad makedonskih snaga bezbednosti na ovu terorističku grupu možemo oceniti kao vrlo veliki uspeh Makedonije, jer da su se oni raširili, da su izvršili 7-8 terorističkih napada, da su pokrenuli regrutaciju u zapadnoj Makedoniji, to bi Makedoniju suočilo sa mnogo, mnogo većim problemima. Opet kažem, ograničavam se, jer su ovo informacije koje su dobijene preliminarno od makedonskih službi bezbednosti.
Gospodine Ivanović, da li vama ovo izgleda kao izolovan fenomen, kako neki pokušavaju da ga predstave, ili je nešto mnogo dublji i šir?
Pa, pre svega, naravno, mislim da je nešto mnogo komplikovanije nego objašnjenja koja se nude, pogotovo u našoj javnosti i u javnosti okolnih zemalja, zato što, kao što sam i napisao u ovom posljednjem tekstu u Politici, vrlo se često nastoji predstaviti da je Balkan neka vrsta rasadnika problema, da je Balkan toliko trusan region zbog tih sitnih nacionalizama i verskih razlika, da uvlači neke druge krajeve sveta u širi sukob, i to je jedan narativ koji nam se plasira od 90. godina. Ja sam nastojao da dokažem i tvrdim i danas i u vezi situacije u Makedoniji da Balkan nije rasadnik problema, da uzročnici i ovih incidenata nisu u potpunosti na samom Balkanu, već da je Balkan i danas Makedonija ogledalo jednih širih sukoba, napetosti, pa i geopolitičkih rivalstava.
Kako ste to rekli, poligon veliki.
Da ne bih mnogo širio priču, pošto hoću da kažem nešto i o samoj Makedoniji, možda u nekom sljedećem krugu, samo ću kratko pomenuti. Pre svega, imamo već desetak godina vrlo ozbiljne međumuslimanske sukobe na Bliskom istoku. To nije sukob civilizacija, to nije sukob muslimana sa hrišćanima, to su međumuslimanski ratovi. Kad pogledate i Siriju, i Irak i neka glavna rivalstva tamo. Dobar deo toga se nažalost prelio na Balkan. Počelo je davne 93. i 5. sa tada nismo razumeli, danas se već malo bolje razume, sa panislamistom koji je bio blizak muslimanskoj braći, to je bio Alija Izetbegović, i tu kreću neke prve neosalafističke enklave koje su danas od svih balkanskih zemalja najsnažnije upravo u Makedoniji. Ne kažem da je to uzrok sukoba, hoću samo da kažem koliko se problema i napetosti prelilo na Balkan. I upravo zato odmah hoću da istaknem, mislim da i Makedonci, a pogotovo mi Srbi, moramo da gajimo vrlo bliske odnose sa domaćim muslimanima, sa autohtonim islamom, jer ti neosalafistički elementi su uveženi, često se instrumentalizuju, a često i oni vode svoju bitku radi prestiža pa prave incidente i u Bosni i u Srbiji i u Makedoniji. Onda imamo ukrajinsku krizu koja je zaista protresla Evropu iz temelja. Makedonija je jedna strateška zemlja, pogotovo za Balkan, za Srbiju, to moram da istaknem. Bez stabilne Makedonije, Srbija je jedna mala, kontinentalna, odsečena, siromašna država. Bez veze koju Srbija predstavlja između Panonske nizije i Soluna, Srbija nema šansi za razvoj. Pričali smo o tome, su se vodili balkanski ratovi i kasnije svi sukobi su se vodili oko toga. Tako da nestabilna Makedonija pre svega Srbiji ne odgovara, a da se samo osvrnem kratko, primećujemo u posljednje vreme čak i određeni stepen rivalstva između Evropske unije i Amerike na Balkanu, jer teza da je makedonski premijer na neki način odgovoran za ove sukobe je narativ koji se plasira iz evropskih diplomatskih krugova. Ja naravno ne verujem u njega.
Zato što tumače da je okrenut ka Moskvi.
Nisam toliko naivan i neću ni da komentarišem tu tezu, prosto nije vredna. Naravno da on ima veliku odgovornost za napetost u Makedoniji zbog tog novog makedonskog nacionalizma koji je često besmislen. VMRO ni u prošlosti ni danas nije bio najkonstruktivnija stranka za regionalnu saradnju, ali optužiti jednog premijera jedne male države sa ograničenim suverenitetom da može da pokrene ozbiljnije akcije, albansku intifadu, možda neko u Srbiji može se ubedi, ali naravim se da većina ipak gleda malo dublje stvari. Tako da evo, to ću reći za prvi krug. Problem je dosta složen, i u samoj Makedoniji, pričat ćemo malo više, je ogromna, prvo, etnička napetost. Nije baš tačno da se sad svi drže za ruke. U okviru samih Albanaca imamo dve stranke koje su pod različitim spoljnim uticajima, a imamo i ogroman sukob. Imali smo bukvalno pre ovih incidenata sukob dve zapravo tradicionalne islamske zajednice, neosalafista, koji su u nekom momentu čak i preuzeli,
zbog para. Koji su, tako da to, pazite, to smo viđali.
Pazite, nikad nije samo zbog para. Ne treba biti naivan. Snaga ideja, snaga ideologije, snaga širih projekata se nikad ne sme podceniti. Naravno da su i pare, ali pare u službi čega? Tako da moj savjet je da ne pojednostavljujemo priču, već da probamo da razumemo Makedoniju, jer kažem, Makedonija je naš region. Naš region je trenutno najsiromašniji u Evropi. Trenutno je slepo crevo, a Makedonija je za Srbiju, opet kažem, u nekom pozitivnom smislu saradnje, možda i vitalna zemlja sa Grčkom.
Gospodine Đukanović, evo kad čujemo i ovo što je rekao i profesor Dragišić i gospodin Jovanović, i postoje i radovi od pre koliko godina da je Makedonija seizmograf konflikata i odnosa na Balkanu, a vraćam se ponovo na nemačku štampu, svi su naslovi slični, a ključni je da je to najnestabilnija zemlja Evrope pred novim ratom. Jer vama ovo zvuči previše opasno, strašno, realno ili
pazite, zvuči krajnje realno, imajući u vidu dubine podela unutar Makedonije, makedonsko-makedonske podele, znači između autoritarne vlasti i prilično nemoćne opozicije. Dakle, to je prva linija podela, druga je zaista ono što postoji, što se ne može podceniti, to je međuetnička podela između Albanaca i Makedonaca, i to društvo je podeljeno ne samo od 2001. kada je potpisan Ohridski sporazum, koji je privremeno, da kažemo, zadovoljio apetite albanske strane, ali ona objektivno nije zadovoljna time, i koliko vidimo sve se češće pojavljuju ideje da se iz ovog polufederalnog statusa Makedonije zapravo pređe na federalni status, odnosno dvoetničku federaciju koju bi činili makedonski i albanski deo. Imali smo priliku da vidimo da u septembru javno na centralnom trgu u Skoplju proglašena takozvana Republika Ilirida, koja je zapravo obnavljanje albanskog plana iz 1992. godine, da se formira teritorijalna autonomija Albanaca u tom delu i da se ona na određeni način konfederalnim ugovorom, to je bila ideja sad koja je promovisana u septembru, veže za ostatak Makedonije, i to po uzoru otporu na nekadašnju državnu zajednicu Srbije i Crna Gora, što je, mislim, dosta zanimljivo kao ilustrativno rješenje krajnjeg ishoda toga. To je apsolutno cilj ovoga i apsolutno cilj, ne mislim, ne bi se baš složio s profesorom Dragišićem, da Kumanovo je jako geostrateški bitno, ono je deo tog plana, ono seče Preševsku dolinu i jug Kosova i jug Srbije od ostatka Makedonije, seče koridor 10. To je jako bitna stvar koju ne treba podcijeniti i mislim da je, da je plan zapravo bilo da se iz Kumanova krene da bi se, dakle, čitava ta autonomija koju oni planiraju da formiraju unutar Makedonije, koja nije ništa što već nije viđeno. Imali smo primjere, jeli, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i na raznim drugim mjestima sličnih pokušaja da se formira ekskluzivno nacionalna autonomija. Dakle, to nije nešto što je, jeli, specifikum sad Makedonije. Jednostavno, Makedoniju sada stiže raspad Jugoslavije sa zakašnjenjem, da uslovno kažemo. Dakle, ono što je 2001. obustavljeno Ohridskim sporazumom je zapravo sad samo nastavljeno i mislim da će apetiti albanske strane, pa čak i one partije koja se smatra da je deo integracionističkih snaga.
To sam htjela da pitam,
duje.
Zato što i vi u vlasti i u opoziciji imate i makedonske i albanske stranke. Znači, to je sve samo prividno do momenta dok se sve ne raspadne ili...
Da, sve je prividno. Da, ja mislim da će se DUI, odnosno Demokratska unija za integraciju, koja participira u vlasti sa VMRO, DPMNE, vrlo brzo, da kažem, ograditi i u kontekstu ovih makedonskih sukoba, odnosno sukoba između VMRO, DPMNE i Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Dakle, mislim da će se ona vrlo brzo okrenuti i da će možda čak i napustiti vladu, što bi uzdrmalo u nekoj suštini dodatno prilike u Makedoniji, ali naravno ova komponenta međuetničkog će ostati dominantna kao linija, da kažemo, konflikata, potencijalnih konflikata, pre nego linija između vlasti i opozicije.
Profesor Dragišiću, jel se slažete? I samo bih da ovdje dodam da odgovorite i na ovo o čemu je gospodin Jovanović govorio, ko je pratio aktivnosti i UČK i ona i Ana i svih tih organizacija i oružanih grupa. Oni nisu, da li zbog želje da pridobiju zapad, nisu isticali to muslimansko i tu taj radikalni islam, nego im je uvek bio politički neki...
Da, neki evo samo da odgovorim kolegi Đukanoviću. Dakle, nisam rekao da je Kumanovo nevažno, naprotiv. Apsolutno se slažem sa ovom procenom strateškog značaja Kumanova kao mesta. Dakle, prosto Albanci nisu oni odlučili da bude sukob u Kumanovu. To je bila posljedica intervencije makedonskih snaga, pa sam u tom smislu govorio. Što se tiče, tu postoji unutar, kada govorimo o albanskom terorizmu, dakle, albanski terorizam je u svojoj suštini terorizam etnoseparatističkog tipa. Dakle, i on je na Kosovu i Metohiji tako počeo i to je bila, oni su se na sve načine trudili da se prikažu, i to je inače karakteristika svih terorističkih organizacija na svetu, da one uvek pokušavaju da prikažu svoju ideologiju kao ideologiju blisku trenutnom sponzoru te terorističke organizacije. I imamo, tu je recimo najbolji primjer, ustaška organizacija koja je prošla put od ekstremne levice preko klerofašizma do liberalne demokratije. Znači, uvek kada su u zavisnosti od toga ko je bio sponzor, kome su trebali da se dodvore, oni su uzimali tu ideologiju. Albanci se jako čuvaju da ne budu povezani sa islamskom državom, da ne budu povezani sa bilo kakvom vrstom islamističkog terorizma, jer bi to značilo automatsko gubljenje podrške u zapadnom svetu, podrške javnog mnjenja. Međutim, to je, da kažem, ono što je na površini, ono što je vidljivo. U suštini, vi imate i u ovim formacijama, ako vidimo biografije ljudi koji su uhapšeni ili ubijeni, koji su objavile makedonske snage bezbednosti. Dakle, reč je o ljudima koji su, neki od njih su bili u Siriji, bili su u Iraku, imaju veze sa islamskom državom. Imamo ljude iz Nemačke koji su dolazili, koji su tamo bili povezani sa salafističkim pokretom. Tako da vi imate tu, ajde da kažem, taj albanski separatistički pokret, on okreće u zavisnosti toga ko je sagovornik, on okreće to lice. Dakle, ako se želi dobiti podrška Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, mi smo ljudi koji se bore za ljudska prava, mi smo borci za slobodu, nemamo nikakve veze sa bilo kakvim islamizmom. S druge strane, ukoliko vam treba naoružanje, ukoliko vam trebaju borci, treba obuka i tako dalje, vi se okrećete to salafističko lice. Međutim, ja mislim da je ta taktika neodrživa na dug rok. Dakle, u jednom trenutku će ili jedni ili drugi tražiti da se računi ispostave, tražit će da se dokažu zapravo šta je to što oni žele.
Da pokažu pravo lice.
Da pokažu pravo lice. Međutim, treba imati u vidu i kada kažemo da je cilj ovih svega što se dešava na Balkanu vezano za albanski terorizam, strateški cilj je stvaranje Velike Albanije. Dakle, i tu nema, i to je taj neodustajni cilj oko koga su formirane sve terorističke grupe i na Kosovu, i u Albaniji, i u Makedoniji, i oni taj cilj, sasvim je jasno, znači ne treba podcenjivati one koji rukovode. Oni veoma dobro znaju da oni ne mogu jednom oružanom akcijom krenuti i zaokružiti albanske teritorije. To nije moguće, jer bi se uvukli u sukob sa nekoliko država koji ne bi mogli da podnesu. Dakle, vidimo, od Kosova je prošlo 16 godina. 2001. godine smo imali Aračinovo, imali smo, što je rezultiralo Ohridskim sporazumom. Sada su procenili da je dobar trenutak da se napadne Makedonija, još jednom. Oni vrlo dobro znaju da oni neće nakon ovih napada, makar napravili i veliku terorističku ofanzivu, čak oružanu pobunu, da ona neće rezultirati na kraju odvajanjem Zapadne Makedonije i stvaranjem Velike Albanije na tom delu. Znaju da moraju da rade korak po korak, znaju da taj radikalni cilj, ako postave pred bilo kakvu oruženu operaciju koju vode, ona će biti osuđena na neuspeh. Tako da će se ovde ćemo govoriti o sukobima unutar Makedonije, govorit će se o ugroženosti albanskih prava u Makedoniji. Znači, ići će se sa nekim manjim temama, sa ciljem da se uništi Ohridski sporazum, da se na mesto Ohridskog sporazuma dođe nekakav drugi međunarodni sporazum koji će po Albance biti povoljniji. Možda ovo o čemu je gospodin Đukanović govorio, da se napravi nekakva nova konfederacija ili da se sve to preobliči, što će svakako biti samo još jedan korak u ostvarivanju tog strateškog cilja.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor, dakle, o uticaju na region, ali i na odnosu velikih i moćnih prema celom regionu.
Eko. Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Otvori oči u 12. muzejskoj noći. Upoznaj tajanstvene lokacije, otkrij neispričane priče i istraži do sada nove teritorije za provod. 16. maj, 12. noć muzeja i beskonačno mnogo razloga da je posetiš.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Jedna medicinska sestra u Srbiji u proseku brine o 25 pacijenata. U kakvim uslovima one rade i kakav položaj imaju u zdravstvenom sistemu? Šta sve spada u opis poslova tehničara, babica i sestara? Zašto mnogi od njih žele da odu u inostranstvo? Na Međunarodni dan medicinskih sestara govore predstavnici profesije, a voditelj emisije od 17 časova je Olivera Simić-Milošević.
Sati 39 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Dragan Đukanović, Nikola Jovanović i Zoran Dragišić. Gospodine Jovanoviću, već ste pomenuli da Balkan nije bure baruta samo po sebi, nego poligon za velike. A isto tako, kada govorimo o Makedoniji i sada regionu, htela bih u nastavku da više pažnje posvetimo i nama i celom regionu koliko ovo može da nas košta i da negde ste takođe rekli da Evropska unija nije vodila politiku koja je dugoročno dobra i za nju i za Balkan, u smislu da su vodili računa više o stabilnosti, ali nisu u Balkan ulagali i da to dugoročno može da košta, da može biti skupa greška, tako nekako parafraziram. Jel se to sad vidi?
Znate kako, bilo bi podcenjivanje reći, nisam baš se tako izrazio, Balkan naravno u određenom smislu jeste bure baruta, ali ključno pitanje je da ko pali šibicu, da li neki balkanski elementi ili je to deo jedne šire slike obaranja ruku velikih igrača na nekim delovima sveta gde se više makroregionalnih sila ukršta, kao što to nesumnjivo Balkan možda više nego bilo koji region osim Bliskog istoka trenutno u svetu. Naravno da određeni deo i odgovornosti i posla koji nije urađen leži na Evropskoj uniji. Sad mnogo da ne bežim od Makedonije, ali definitivno negde 2000, ja to lociram oko 2003. 2004. godine, polako politička elita u Evropskoj uniji je počela da identifikuje Evropu i da je zamišlja kao određenu tvrđavu koju treba zaštititi od negativnih uticaja sa strane, od azilanata, od emigracije, od korumpiranih, siromašnih država čak.
Od svega onog što je Balkan.
Od svega onoga što je da, Balkan, Istočna Evropa i tako dalje. Tako da u tom momentu mislim da je napravljena strateška greška, jer je Evropa pomislila daj prvo da se konsolidujemo pa ćemo onda razmišljati o svojoj globalnoj ulozi, o daljoj integraciji i tako dalje. I onda se desio veliki paradoks da je zaustavljeno proširenje na region koji je nesumnjivo strateški bitan, koji ima veliki potencijal i koji je definitivno na kontinentu, a to je Balkan. Pogrešno je procenjeno da se može stabilizovati Balkan, a da se ne integriše. Danas vidimo da je to nemoguće, da imamo meki trbuh Evrope koji je neintegrisan, na kome se dešavaju krize, i Evropa koja hoće da projektuje svoj uticaj na Bliski istok, na Severnu Afriku, sad ju se gotovo sa podsmehom komentarišu, pa vi niste bili u stanju Balkan da integrišete, hoćete da budete svetski globalni igrač. To je jedan deo naravno objašnjenja. Tako da ima tu, da kažem, više...
Zato pitam koliko je Evropa kriva što je držala Makedoniju već godinama neki status quo.
Pazite, Makedonija je jedan interesantan slučaj koji nam govori da ne zavisi sve od našeg ponašanja. Ja sam čak pokušavao da objasnim, jedno vreme sam se i bavio sa tim dok sam bio specijalni savjetnik ministra spoljnih poslova, iluzija je neko sad neće u NATO. na primjer, ne znam, Srbija, Makedonija. Ne. Često NATO ne želi da integriše određenu državu, jer prvo misli da je suviše mala i skupa, misli da će biti nečiji trojanski konj, misli da je može kontrolisati na mnogo suptilnije ili brutalnije načine.
Ali složite se da su joj sve obećavali u vreme konflikta u regionu i delovalo je da će ona biti prva i u NATO i u Evropskoj uniji.
Ali to sam hteo da vam kažem, delovalo je. A sad vam kažem da jednostavno to što nekad nama na Balkanu deluje često nije tako u realnosti. Tako da imamo Srbiju koja je jedno vreme, za vreme balkanskih kriza, proglašavana kao element koji podstiče krizu, koji se ponaša na nekonstruktivan način. Imamo strašnu stvar i u Srebrenici, posle koga je imidž Srbije dodatno otišao u drugu stranu. A opet imamo Makedoniju koja je radila sve što je trebalo, koja nije izvozila krizu, koja je čak jedno vreme gledala Srbiju kao glavnog problema na Balkanu i tu granicu smatrala kao najopasniju. Gde je danas Makedonija? Radili su sve što je bilo logika tih velikih sila na Balkanu, danas su u goroj situaciji u Srbiji. Jedna od retkih država koja ima tu privilegiju da kaže da je u goroj situaciji u Srbiji. Tako da, to sam teo da vam kažem, ovde kod nas se često vodi pogrešna debata, jao, ovi neće u Evropsku, ova stranka nije za Evropsku uniju. Niko ne razmišlja da li je proširenje zaustavljeno, a nama niko nije javio. Tako da, bilo bi dobro, a ovo vidimo na slučaju Makedonije, dok đavo u potpunosti nas sve ne odnese, da prvo vidimo šta je nacionalni interes, šta je to regionalna saradnja koja nam je neophodna da preživimo u ovom 21. veku i da li je moguć neki funkcionalni savez balkanskih zemalja koji može da obezbedi svakoj od ovih malih državica elementarnu bezbednost i ekonomski razvoj. Evo imamo čak primjer i završavam sa tim, imamo primjer i Hrvatske koja je u nekim balkanskim uslovima zaokružila svoj nacionalni projekat. Ona je i dan danas, ona je pre svega periferija i ostaće Evrope i dalje i već 5 godina je u ekonomskoj recesiji uprkos tome što ima sa Norveškom najdužu obalu u Evropi. Tako da dok mi ovde koji živimo ne odredimo neku funkcionalnu saradnju da bi preživjeli i prosperirali, bojim se da će ovakvih incidenata, raznih tumačenja biti i dalje, a da ćemo mi biti zapravo najveći gubitnici.
Gospodine Đukanović, u tom istom tonu, Srbija i susedi je vaš predmet, a u ovom slučaju Makedonija i susedi, gde smo sad tu mi, kako da gledamo kroz sve ovo što se
dešava? Ja bih se samo nadovezao ukratko na ovo pitanje. Što se tiče Evropske unije, ona je pokazala i tokom jugoslovenske krize da ima jako nedoslednu politiku, razni su signali bili slati različitim akterima, što je samo dodatno prolongiralo tu krizu i sada vidimo da ona de facto i gotovo da ne zna šta će sa Zapadnim Balkanom da uradi, tako da to je neka vrsta konstante. A što se tiče odnosa Makedonije sa susedima, tu naravno je dominantan
mislim
problem.
Mislim i prelivanja svega ovog
pa,
što se
vrlo,
deša.
Vrlo lako se to može desiti da se prelije na jug Srbije, dakle Preševo, Bujanovac, Medveđa, dakle 3 opštine nastanjene Albancima. Također ne treba podceniti ni probleme koje postoje između Makedonije i Bugarske. Bugarska objektivno ne priznaje osnovne elemente nacionalnog određenja Albanaca od samog naziva
Makedonaca
da do toga da do jezika i tako dalje. Dakle, postoje brojni problemi. Makedonija
Grčka
jeste,
je takođe koči.
Grčka je naravno već 2,5 decenije koči čitavu integraciju.
A time koči i sebe u velikoj
meri. Da, u osnovi koči i sebe. Tako da, ali očigledno da je Makedonija potencijalno sada gore izvor nestabilnosti na Balkanu nego što je to recimo ili Kosovo ili Bosna i Hercegovina. Dakle, ona je neko područje sa koga se šira nestabilnost na Balkanu svakako može izazvati.
Šta radi Albanija u tom slučaju?
Albanija će
zato što smo čuli ovih dana obazrive njihove, traže da se sve preispita, da se kaže šta je uzrok i posledica, drugačije su tonovi iz Tirane nego iz ostatka regiona.
Pa imali smo prilike da tokom prošle i ove godine čujemo nekoliko, odnosno dobijamo nekakve vrste signala o prirodnoj ili autohtonoj Albaniji iz zvanične Tirane. Tako da ovo sada pozivanje na smirivanje stanja svakako bitno, ali ne mislim da suštinski utiče na samo stanje na terenu. Zapravo, mnogo će se toga zavisiti od dve najuticanije albanske partije u Makedoniji, to je Demokratska partija Albanaca koja je van vlasti i Demokratske unije za integraciju koje će svakako biti dominantne u nekakvom narodnom periodu formulisanja, da kažemo, albanskih zahteva unutar Makedonije, koji će po meni svakako ići ka nekakvoj formi redefinisanja ustavnog ustrojstva Makedonije i urušavanja tekovina Ohridskog sporazuma, odnosno očuvanja ove, da kažemo, polufederalne Makedonije.
Je dovoljno što su kosovski zvaničnici osudili, a kad znamo imena, pa dodamo još da su bliski sa Haradinajem pojedini i Albinom Kurtijem, a ovam u Makedoniji sa Ahmetijem.
Pa da, pazite, imate tu neku vrstu, kad pogledamo Zapadni Balkan, jedino u parlamentu Kosova imamo toliko jaku desničarsku političku partiju kakva je Pokret samoopredeljenja, koje sve probleme na Kosovu vidi i u lokalnim Srbima i u međunarodnoj zajednici. Dakle, vidite koliko su se strasti zapravo u nekom širem albanskom korpusu radikalizovale. I isto je, dakle, sa stalnim pretnjama vezano za Veliku Albaniju, koje su bile ne samo za vreme Berišine administracije ranije u Albaniji, nego i sada, jel, kada vidimo da imamo socijalistu Ramu tamo. Tako da, čini se da je to nekako konstanta i da će se dodatno zaoštravati i radikalizovati unutar albanski nekakvi ciljevi koji će zapravo težiti ono što profesor Dragišić rekao, težnji da se formira prirodna, autohtona ili Velika Albanija.
Profesore Dragišiću, ono što je posebno za vas pitanje, stabilnost na Kosovu, jug Srbije i ono što nas sada zanima, koliko to možda se prelije. Možda hoćete da odgovorite za NATO i Makedoniju, pošto vam je to također sektor.
Pa, NATO,
koliko
Makedonija,
je to problem što nisu?
Makedonija nije išla u NATO zbog toga što je to nije Grčka dozvolila. Dakle, NATO funkcioniše po principu konsenzusa i nijedna odluka se ne može doneti ukoliko se sve države članice sa njom ne saglase. Makedonija je dobila opštu podršku da postane članica NATO-a, međutim, Grčka je blokirala njen ulazak upravo zbog imena. I mislim da je tu Grčka napravila veliku grešku, slažem se apsolutno sa kolegom Ivanovićem, da Grčka zapravo blokirajući Makedoniju i praveći probleme Makedoniji pravi probleme sama sebi.
Izgubila je zaleđe de facto.
Da, samo i sebi je Grčka napravila ogromne probleme oko Makedonije. Mislim da bi bilo jako dobro da je Makedonija članica NATO-a, danas bi se ti odnosi mnogo bolje rešavali s obzirom na činjenicu da je i Albanija članica NATO-a. Međutim, u nekom sljedećem koraku činjenica da je Albanija ušla u NATO pre Makedonije i pre Srbije, ajde Srbija i ne pokazuje želju da uđe, je dodatni izvor nestabilnosti. Mislim da je tu bila velika greška. Znači, ako je primana, Albanija nije trebala biti primljena pre nego što budu primljene i Srbija i Makedonija. Znači, balkanske zemlje trebalo primiti ili u paketu, ili ih ne primati uopšte, jer ćemo sada, ukoliko bi u sljedećem koraku će Albanija iskoristiti članstvo u NATO-u, koje zaista čini jedan njenu političku ulogu i njenu političku poziciju neuporedivo jaču nego poziciju svih zemalja koje nisu u članstvu, pre svega će koristiti za ucenjivanje Albanije, za ucenjivanje Srbije. Mi sutra, ukoliko bismo neka vlada i želela da uđe u NATO, mi to ne bismo mogli da uradimo zbog Albanije. Ili bi nas taj ulazak u NATO toliko koštao, ako bismo izašli u susret svim albanskim željama, da nam se uopšte ne bi ni isplatilo da ulazimo. Tako da u tom smislu je to velika, velika greška. Dakle, Balkan, ja verujem da i pokazuje se da je Balkan uvek bolje funkcionisao u sastavu nečega većeg. Dakle, u sastavu Jugoslavije, u Otomanske imperije, ne znam,
Austro-Ugarske. To je taj Balkanski savez, da, ta ideja.
Ta ideja Balkanskog saveza, dakle, uvek je to funkcionisalo, jer Balkan ima i sam termin Balkan koji se koristi nevezano kao, ne geografski termin, nego se koristi kao politički termin da se pokaže, da se ukaže na nekakvu podeljenost, slabost i tako dalje. Iz svega ovoga, dakle, proističe i odgovor na vaše pitanje kakva je, u kakvoj poziciji i Makedonija i Srbija i Kosovo i Albanija. Dakle, mi smo svi u jednoj vrlo nestabilnoj političkoj situaciji. Ono što tu situaciju usložnjava i čini je komplikovanom, to je pre svega albanski separatizam, i mislim da je to broj jedan problem koji postoji na Balkanu. Dakle, problem Kosova je nastao kao problem albanskog separatizma. On je kasnije se tu ušla i Slobodan Milošević i represija i tako dalje. Međutim, ako želimo zaista objektivno da se postavimo prema tom problemu, on je nastao mnogo pre Slobodana Miloševića. Taj problem u situaciji kada su Albanci praktično imali svu vlast na Kosovu nije jenjavao. Dakle, u vreme, svakako da 70. godine tamo i posle Ustava i 74. godine, kad je vlast na Kosovu praktično pripadala Albancima, nismo mogli govoriti o represiji nad Albancima, već smo više mogli govoriti o represiji Albanaca nad drugima. Tako da u tom kontekstu taj separatizam i ideja Velike Albanije o kojoj smo govorili, ona predstavlja veliki u ovom trenutku najveći problem bezbednosti Balkana. Drugi problem je islamistički terorizam i taj islamski faktor koji apsolutno ne treba zanemariti, naprotiv, on je vrlo opasan. Treći faktor su slabe države. Dakle, vi imate, i to je zapravo, što kaže, možemo sad ući u analizu šta je starije, kokoška ili jaje. Da li mi sve ove bezbednosne probleme imamo zato što imamo slabe države, ili imamo slabe države zato što imamo sve ove bezbednosne probleme?
Očigledno da je jedno i drugo, da. Pa još da se poveže, da dobijemo još veći.
Zapravo, ovo o čemu gospodin Jovanović govori, apsolutno se slažem sa tim, da dok balkanski narodi jasno i glasno ne stave,
to mora se ističe stalno,
pre svega na sto ono šta su naši nacionalni interesi. Ja često kada sam govorio recimo o članstvu Srbije u NATO, zbog čega bi bilo dobro da Srbija uđe u NATO i šta ja znam, ja nikada nisam naišao na sagovornika koji je sa mnom bio spreman da razgovara o tome kakav je odnos srpskih nacionalnih interesa i toga. Da li ćemo mi lakše ili teže ostvarivati svoje nacionalne interese? Glavna dilema je bila oni koji su podržavali zato što će to Zapadu mnogo koristiti, ili drugi glavni argument je bio Rusija je protiv toga i to ne ide u prilog Rusiji. A baš me briga šta ide u prilog Rusiji, bitno je šta se dešava sa Srbijom. I dok to ne stavimo na vrh agende, znači naše nacionalne interese u svih država u regionu, mi ćemo biti i dalje bure barute.
Gospodine Jovanoviću, samo na kraju, jer u posljednje vreme toliko skrećete pažnju javnosti, pa me zanima koliko mislite da mi razumemo koliko je opasan taj radikalni islam na Balkanu. Pretpostavljam da zato i večeras imate skup tim povodom i da je to jedna od želja da ovde skrenete pažnju.
Pazite, ja sam samo objašnjavao da postoje neki elementi, ja ih zovem neosalafisti, koji hoće da ceo balkanski islam uvuku u sukob sa nama i da je to opasno, da ne treba praviti amalgam. Znači, ja daleko od toga da tvrdim da je islam kao islam problem, naprotiv, Srbija mora da bude prijatelj sa muslimanima, jer naša priča sa našim muslimanima nema veze sa pričom iz zapadnog sveta sa muslimanima, i mi tu ne treba da ulazimo u zamku. Tako da ja samo ukazujem da ti neosalafisti hoće da nas uvuku u sukob sa islamom, što mi ne treba da dozvolimo. U vezi sa tim sam vas zamolio da predstavim jednu lepu stvar koja se danas dešava. Moj centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, čiji je predsednik gospodin Vuk Jeremić, danas pravimo jednu veliku, na koju su i naši gosti današnje emisije pozvani, naravno.
Ovo vam je generalna proba za večera.
Veliku međunarodnu debatu upravo o Bliskom istoku, kako on utiče na globalnu situaciju u svetu i na naš region. Imaćemo sjajne goste, Dominika Moizija, jednog od najuticajnijih francuskih intelektualaca i geopolitičara. Imaćemo bivšeg ministra spoljnih poslova Španije, Tinosa, našeg ambasadora Simeunovića. Jeremić će govoriti, tako da u hotelu Metropol u 18:00 zaista pozivam i vaše slušaoce, a sve to povodom izlaska trećeg broja našeg časopisa Horizonti, koji se upravo bavi Bliskim istokom. I da završim samo sa jednom misli, upravo se opet nadovezujem i govorim da je neki Balkanski savez neophodan da bi preživjeli, i veliko je pitanje, ali to je za neku drugu emisiju, da li su upravo neke države puštene u Evropsku uniju i u NATO, a neke nisu, da se balkanski narodi ne bi do kraja složili i bili u mogućnosti da sprovode svoje interese do kraja.
kratko, gospodine Đukanoviću, dakle, Balkanski savez, je li po vama rešenje da ne dođe do Velike Albanije ili kako to da
poveš? Lepo osmišljeno rešenje, ali u ovom trenutku neizvodljivo.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, ostanite uz pravi program Radio Beograda. Prijatno.
Thank you.